a tao ti mamati nga may salakanda gapu iti panagaramid day ti nasayaan. Para kadakwada kat umdasan day toy, tapno may kari nga anak iti Diyos ita, kan mabalinda nga agtaeng iti langit, gapu iti dayta. Ngampudno ka di dayta, iti may kanam a kapitulo iti Hebreo may kanam aging gamay kadwapulo a versikulo, intay maamuan iti kunkunana may papan iti nasayaat nga aramid, kan panakaisalakan. Dito'y programa tayo, ana paulwan, Bagnos iti biag.
Kablaawang kay tinaragsak ka na bindisyonan ng aldaw nga impay ti Dios titunggal may sa kada tayo. Nang nangruna kada kayo nga kakabsat kang gagayem ngagdengdengag iti dito nga programa. Baban iti dito nga programa, makaitid kami kada kayo iti panakapabilag tinispirituan na panagbiag tayo. Kan maidanon mi tayat mi kada kayo, baban ti panagadal tayo digiti sasao ti Dios. Katag may sa tayo kuma ngagdaydayaw kinkwana, baban iti panagadal tayo iti daytoy nga sauna. Kumusta kayo aming kakabsat kang gagayem? Sa pala kumata baban iti daytoy nga programa, kat makaitad kami iti panakapabangar kadigiti puspuso ti tunggal may sakada tayo. Ti adal tayo itakakabsat ng gagayem kat masarakan iti libro ti Hebreo may kanam nga kapitulo, may kanam a birisikulo, aging gana ti may kadwapulo nga birisikulo. Umuna ti amin kahit kung ay pakaamu kada kayo nga saan nga ti saludsod may papan ti panakaisalakan, iti kayat ti manurat, nasaritaan kada kayo no di kat ti may papan kadigiti na isalakan at tao, agsipod ta na palaganan itiriknada. Napadasan dati na ilangitan asagot, kan nakipagkaykaysada ti Espiritu Santo, kan napadasan dati na sayaat, asao ti Apo, iti panakabalin iti lubong inton masakbayan. Ti pakabuklan ti intay paginadalan ita, kat may papan iti gunguna, nga intay awatin, kalpasan ti panakaisalakan tayo. Ti may kanam nga bersikulo, iti may kanam nga kapitulo, iti Hebreo kunana ti kastoy, nagbasol da, makasubli damanin, nagbabawi da. Saan nga gapo ti panakaisalakan, nudigat gapo ti panagbabawi. Kaya't ti Apo nga uray dagiti namati, kat agbabawi da. Nubasaan tayo ti may kadwakan, may katlo a kapitulo ti paltiing, makita tayo ditoy nga ti minsay ti pito nga surat, para kadigiti pito nga kapilya, ijay Aseya, ijay Asya, Katagbabawi da kadigiti basbasol da. Tintay adalan itakat saan na may papan iti nagtaudan ti pan nakaisalakan. Nudikat tibunga na iti daytoy. Kuna ti may kasiyam a bersikulo. Nga may ayatak namnamaan as itatalgad digiti banbanag a nasasaya at tibiyagyo. Kandigiti banbanag a bumuyog iti pan nakaisalakan. Uri kastoy ti panagsaumi. Ibagbaga na dito'y kakabsati may papan iti naramidan tibiyag iti namati. Kandigunguna amagunod na gaputi pamati na. Isong ay pakpakaunay na dito'y nga rumbengan na dan itinamati, itipamati na, tapno saan nga mapukaw itigunguna na anaitid kanya na. Kuna ni Apostol Pablo, taing kabil iti Dios ni Kristo Jesus, akas may maysa kan kakaisuna nga pundasyon, kat awanan iti sabali. Ada agaramat iti balitok, pirak, binudig iti napapatag abat bato, iti panang patakderda iti rabaw ti pundasyon. Tidaduma aramatan da ti kayo, ruot winugarami. Nga makitan to ti klase ti trabaho ti tunggal tao, inton may parangarang iti aldaw ni Kristo. Tababaan ti apoy iti detang aldaw, makitan to ti naramidan iti tunggal tao. Mapadas ti apoy kat mamuanto ti pudno, nga naramidan na. Magungunaan to ti tao, no makalasat iti apoy, iti binangon na nga pundasyon. Ngam no mauram iti naramid, iti may sa tao, mapukaw nanto. Nupay kasta, na isalakan matlaan ngam kas na nakalasat iti apoy. Makita da ito iti muna nga Korinto, iti may kasangapulo kat may isang kapitulo, iti may kasangapulo kat lima a bersikulo. Anyaman nga maramidan, titunggal tao, gapo kinapos si Kristo, kat mapadas to babanti pa nakasinit nga apoy. Nukas pangarigan, tadagiti amin yan isalakan, iti biyagda, baban kadigiti mga skasaba, kat napadas baban iti apoy. Nalabit, makaaramid da ti gumilgil ayab nga apoy, tano ti naramid tayo, kat gapo ti aramid ti lasag, asaan nga babaan ti Espiritu Santo, kasla tayo nagaramit ti kayo, garami kan ruruot nga pagbiit nga oraman iti apoy. Kagabsat kan gagayem ko, dumteng to ti panawen at tunggal na mati kat tumakder iti sangwanan ti apo a maukom. Saan analaka iti sumango kini Apo Dios saan ka di? Nung mabalin ko ma, nga ti sasango tayo kat kas iti may sang ubing, nga pikpiktikan ni Kristo iti abaga na sana kunaan. Kumusta ka balong? Maragragsakanak, tamanipod iti sangapulo at tawon kapailaang. Kat saan kan nga naglanglangan nga nagkapkapilya? Saan nga kasta kakabsat iti kayat na nga sauan? Ti panakitungtong ti Diyos kada tayo, kat nawawang ngam ti panakatungtong na iti may sanga ubing. Padasin na tayo tapno kitaan na no adamatlaang iti naramidan ti biyag mo para kinkwana. Dimakkal ka kadi iti grasya, kan panakaambom kinkwana, inyam ambom kadi isuna kadag iti daddu mga tattao. Nagbalin ka kadi nga makaiayo iti biyag mo iti sangwanan na. Nagbalin ka kadi nagapuanan iti kinasaya at para tipadam nga tao. Gagayem kan kakabsat ko nga namati. Saan ko nga maibaga no nakasagana ak nga sumangok kin Kristo? Sana nga kuman iti Diyos babanti pan nakaisalakan. No digat gapotan na isalakan ak kat mamuan nanto no rumbang nga paayan nak iti gungunawin no saan. Sa saun na dito iti may papan tinabalinan nga ramidan tinakristyanuan na panagbiag. Iti may kapito aging gana ti may kawalong nga bersikulo iti day tumat lang nga kapitulo. Kunan na ti kastoy, tatidagangan ang sagup-sup iti todo, anamin ado nga umay kinkwana, kat patauden na digiti roroot, ang makaitad gungguna, kadigyay na kaigapuan ti panakamula na, awatan na ti parabor ti Dios. Ngam ti pagtaudan kadigiti root, kan kalkalunay, ama umsi kat adda ti asidag iti panakailunod, kat itongpal iso ti panakapur. Ngam ti mang pataud kadigiti root, kan kalkalunay, ama umsi kat adda ti asidag iti panakailunod, kat ititungpal na, iso ti panakapuor. Idi nagsurat ni Pablo iti ubing nga mga kasabangan ni Tito. Ti sinauna iti may papan, iti mabalin na nga maaramid. Kuna ti may katlo nga kapitulo, iti Tito, iti may kalima nga bersikulo. Saan aga po kadigit araramid, iti kinalintag ngay naramid tayo. Nudikat kas ti mayan nugot, ti asina, insalakan na tayo. Gapo ti pagguguran, ti panagbalbaliw, apan nakayanak, kan panang pabaro, iti Espiritu Santo. Gaputi daytoy na labit nga dati mangkuna nga saan nga kitkitaan ni Pablo iti may papan iti nasaya at nga aramid. Ngam nituloy tayo nga basahan iti may kawalo nga bersikulo kakabsat. Kuna na ti kastoy. Tarigagayak ngay papatim as itatalgad tapno dagiti namati ti Dios rumigtada ang mga aramid kadigiti nimbag nga aramid. Awan ti pakibibiyangan iti nasaya at nga aramid iti pan nakaisalakan. Laglagi puntay dayta kakabsat kin gagayem. Ngam no ti may sa atao kat nagbalin nga nak ti Dios babaan iti pamati kin Kristo, makita tinasaya at nga ramid na. Gayim ko kan kabsat ko, nun namati ka, nagpatig ka, nagtalinaad ka iti pamatim. Sakbay nga may salakan ti tao, awan ti kaisiskan na, dagiti nasaya at nga ramid, agsipod ta saan a mabalin nga idatag iti Dios, ta saan nang awaten dagita. Kuna tinasantuan nga surat, nga ti kinalinteg iti tao ket kasla narugit akawus ti sangwanan ti Dios. Kitaan tayo iti Isaya, kapitulo 6 apulo ket 4 a bersikulo 6. Saan nga awaten ti Dios sang abunton amreng saan kadi? Awaten na digiti managbasol, ngam awaten na ida babon ti panakaisalakan nga impay kadakwada ni Kristo. No awaten tayo ni Kristo, kas mangisalakan kada tayo, mabalbaliwan tayo kat agbalin tayo ng anak ti Dios. No mapasamak dita, agbalin tayo nga kas kinuna ni Apostol Pablo, da kayo tinapili a kapututan, itinarian a kinapadi. Nga santuan a nasyon, ili ako ko ti Dios, tapno'y paduyak-yakyo, dagiti kinatanok, da dyan nangayab kada kayo, manipod ti kinasingpet, inggana tinakaskas daaw nga lawag na. Itatana isalakan kayo, kabsat ken gayem. Ipakita yo tinasayaat nga ramid ti lubong, tapno may pakita yo, iti panang subot ti Dios kada kayo. Iso nga ti tao, masapol nga garamid tinasayaat, ta iso ti pakaukuman na. Nitultuloy ti tao kakabsat ngagtalinaed nga kaslaubing, agtalinaed isuna nga pagtaudan iti riribok. Yadayo na ti pada na, manipod kiniso Kristo, asan kat nga isdig na kuma, ida kanya na. Kat gapo ti data, awan ti magunod na agunguna, may baba into, inton umay ni Apo tayo ng Kristo. Kuna ti may kapat, aging gana ti may kanam abirisikulo, iti day tiumat na nga kapitulo. Ta saan ang mabalin at dagiti nalawagan, iti naminsan, kat maramanan dati sagot anay langitan. Kat naaramid da ang mairaman ti Espiritu Santo, kat nairaman da iti naimbag asa o ti Diyos, gandag iti panakabalin, iti biyag, ang mapasungad, kat kalpasan na simmina da. Saan ang mabalinan at pabaruan ida, iti panagbabawi, idinto, inlansada manan ang maipay kadakwada ti anak ti Diyos, kat iso imbabain da, iti sangwanan digiti amin ng tattao. Kuna ti pasat da ito yung abirisikulo, kat kalpasan na simmina da. Ti sao nga simmina, kat nagtao ti sarita nga Grego, nga ti kay papanan na, kat may tibkol, wino matinag. Kas tamat lang kakabsat nga sao, tinaramat may papanti apo, idinapan iyay minuyungan tigit semane nga nagkararag. Adu digiti tattao manipod tinasantuan nga surat iti simmina. Ni Pablo simmina ngam saan nga napukaw. Kuna ni Apisus kinkwana, ngam siyak, idawatan ka tapno ti pamatim saan kuma amapukaw. Kita anti may kadwapulo kat dua kapitulo, iti libro ti Lucas, talupulo kat dua. Napadasmat ni Pedro iti napukawan ngam saan isuna nga napukaw. Kastamat ni Marcos, saan nga nagbalaygi isuna, iti muna nga panagdalyasat na, kas mangas nga sama. Isu nga dimbaga ni Barnabas nga pangamaan na, ngay kagumaan na iti may kadwa nga panagdalyasat na. Saan nga manugot ni Pablo, ay saan nga nagbalaygi isuna, isu nga saan ko nga palubusan nga umay. Agyaman tayo kini Apo Dios, tauray no saan nga nagbalaygi ni Marcos, saan isuna nga binaybean ti Apo. Kastamat ni Apostol Pablo, sakba isuna amatay kat namiris na nga madi, ti panang ipapanakin ni Marcos. Nadakamat nati may kadwa nga Timoteo, may kapat nga kapitulo, may kasangapulo, a bersikulo. Nga kunana, alaam ni Marcos kat ikuyog mo, tamatulungan nak, iti panangaywan. Saan nga napukaw da Pablo kan Marcos, ti panakaisalakan da, ngam sanda nga nagbalaygi, kan nagtuok da, gapot ti panakapukaw da iti data. Nubasaan tayo kakabsat ti umuna nga bersikulo, kat madlaw tayo, nagsasao ti manurat may papanti panagbabawi. Manipod ka digiti natay nga aramid. Lagipon tayong matngeng kasaba ni Juan Bautista. Daytoy ka digiti tattao ti may katlo nga kapitulo ti Lucas. Iti may kawalo a bersikulo nga kunana. Agaramid kayo nga rod iti bungbunga ang may kari ti panagbabawi. Ti sarsaritaan na ditoy kat may papan ka digiti pamanagnag iti panagbabawi. Ti kayatnan nga sauen iti panagbabawi ka digitoy a panawen. Kan saan nga panagpaarubos iti sa magmamanungalwa. Nudi kat panagsubli nga dagos kini Apo Jesucristo. Tikun kunanak at masapol nga adda ti panagbaliw, ti pakiturungan kan wagas ti panagbiag. Adu digiti namati nga Hudyo ang nagsubsublida ijay templo para kadigiti daton kadigijay nga panawin. Isu nga ti manurat ti Hebreo, kat balbalaagan na ida iti piggad nga maipaay ti dayta. Sakbay nga imay ni Kristo dito'y daga, tunggal daton kat iladladawan na isuna, ngam idinatay ni Jesucristo ijay krus, nagbalin abasol digiti bilin ti Dios ijay dan nga tulag. Kas makita tayo kakabsat, nga dadan dagijay iti punto ti pakasaritaan. Tel daw sakbay ti panakailansan ni Jesucristo di Cruz, na pandan ang iyeg kadigit isagsagot da ijay templo, kas panang ipakita da ti panagtulnog na ti bilin ti apo kadakwada. Ngam ita kakabsat, nagbalin abasol kadakwada da ijay, no aramidan damanin iti data. Apay ngamin, takas jay, agsipod ta ti kamaudyanan na, na amiris da ni Isus itinagbalin nga daton da. Itakagabsat no mga ipay katidaton nga datidara na, kasla ni Isus tingkay papaay kas daton agsipod ta idinatay isuna. Idi sa nga pulo kat siya magasot at awunan itinapalabas, kat kaslawan ti mamaay na agsipod ta kasapulang pailang itidaton nga mang subbot king ka, may pakita ditoy nga awan ti pamatim iti manang subbot nga ni Kristo. Ti papatay na kan ti panang isalakan na. Mabalin tayong ipakita ti biyag nga dan pamati, winumay sa nga biyag nga mangilan lang sa akin Kristo. Nang nangruna numarik na tayo nga kasapulan, ngagsubli tayo manan iti panawin, digiti dan nga bilbilin. Kat masapul ngagtungpal tayo, digito itapno may salakan tayo. Pudno nga narigat, nusublyan, digiti banbanag, may papantilinteg. Paliiwan nyo kadi, ti may kanam abirisikulo nga kunana. Kalpasan na, si Mine dati pamati, pulos asandan nga mapagsubli, tapno agbabawi damanin. Anya ti kayat nga sauen, dito kakabsat kin gagiyem, magdengdengag. Ta saandan ang mabalinin ngagsubli, tapno agbabawi damanin. Panunutin nyo nga ti sasauen tayo ditoy, kat may papan ti bunga ti panakaisalakan. Nagpatag nga banag, iti panangawat tayo kina Apo su Kristo, kas manubot tayo, ngam ti kamaudyanan, kat agbasol tayo matlaeng, nga kaslaubing nga awan ti sabaling at arabidin tayo, no di agpagpabangad laeng. Dinakamat deta ni Apostol Pablo iti sabaling nga wagas, iti umuna nga Korinto, may katlo a kapitulo, may kasangapulog at may sa abirisikulo nga kunana. Tawan ti makabalin amang ikabil ti sabali a pundasyon, no san laeng itinikabilin nga iso ni Su Kristo. Ti panakaisalakan mo kat may sanga pundasyon, kabsat kin gayem. Makaina na kasadyay kan makatakder ka itirebaw na. Makaipatakder ka babantin ng abanag. Kayo, garami, ruot, balitok, pirak, kan nangingin ang abato. Anya nga klase nga banag tus o sarimita. Agar aramat ka kaditi ado nga kayo, garami, winuruot, ado tikap kapilya nga kastoy ter aramidin da. Naglalaing ti tao no may papan, ti panagpatakder da, kadigiti organisasyon, win no committee. Ngam dagiti bibig tay kadi, kat makaiayo ti Diyos. No sumangpot tay kadi ijay langit, kat addanto kadi ti mangibaga kada tayo iti kastoy. Adtoy ka langit, gapo ti panagbiag mo, kan nasaya at apakasaritaan ti biag mo. Adtuyak langit, gapo ti panagbiag ko, kan iti nasaya at napakasaritaak iti biag ko. Win no kunainda, adtuyak gapo ta imbingay mo kanyak iti sao ti Apo. Ti may kasang 15 kapitulo, iti 1, ibagbagana ni Apo Jesucristo nga isuna ti pudpudno, nga puon, kat datayo ti sanga, nga kasapulan nga bunga. Iti 1 kapitulo sa 15 a bersikulo, 7 aging gana ti may kawalo kunana, no agnag kayo kanyak, kandig iti saok, agtaeng da kada kayo, dawatan nyo ti anyaman a kayatyo, kat maramid to kada kayo. Dayto ti pakaidayawan ti amak, nagbunga kayo, kayat ti Diyos nagbunga tayo ti adu. No adda ti sanga nga saan nagbunga, anya teramidin na. Ti may kainang mabirisikulo ko lang, no adda saan nagnaud kanyak, ibulang to ijarwar akas iti sanga, kat magangon to, kat urnungan dan to, kat ibulang iti apoy, kat mapuuran. Ikatan ni Apo Jesus ti sanga, manipod ti na kay diswan na, no dayto kat saan nagbungbunga, sana ipurwak iti apoy. Araramidin ni Apo Diyos dita, tinaldaw a panagbiag tayo, kakabsat kang gagayem. Kadigiti naglabas sa panawin, adung at tao tagbanbanog, ngagar aramid iti kayo, ruot ken garami. Ngam addamat digiti gar aramid iti balitok. Nasgen nga gannad tayo ti panagbiag tayo nga na Christian one. San tayo nga mabalin nga iturong iti biag tayo babanti bukod tayo nga pigsa. Kasapulan nga ibigbigan tayo nga ni Kristo iti puon tayo kakabsat ken gagayem. No addaman ti biag tayo day takat nagtaod kanyana. Kuna ti may kasangapulo kat lima a kapitulo iti libro ti 1 iti may kaupat a bersikulo. Agyan kay kanya kat siyak kada kayo. Kasti sa nga saan na mabalin ti agbunga ng iso, no di kat maikamang itipuon. Kastamat adi kay mabalin no saan kayo ngagtaing kanyak. No suminada, narigatin kadakwada ti agbabawi. Imaisuna tapno, maisalakan ka, kanimpain at Espiritu Santo king ka, tapno agbiag ka nga para kinkwa na. Kunati may kapito a bersikulo, tatidaga, agsagupsup titudo, amamin ado nga umay kinkwa na, kat patayin na digiti ruruot, a makaitid, gunguna, kadigijay, pakaigapuan, tipan nakaimula na, awatan na ti parabor ti Diyos. Ti papa itinamuyungan, kat parabor para ti tao. Nagsaya atin. Ngam nagtubo digiti sisitan, kan barsa nga, iti day ta adaga. Awan ti sirsirbina, kat awan dudwa, ngailunod ti Diyos, dadailan to, iti apoy. Iti may kawalo nga bersikulo, ti sa u asaan nga inawat. Iso tinaramat ni Pablo, kunana. Ngam gubgubatag iti bagik, kat iturayak, dilaket ta idinto a kinaskasabaak dagiti sabali mapagtalawak tumet. Dito tikirin natin muna ng Korinto, may kasiyam a kapitulo, may kadwapulo kat pito a birsikulo. Itakat kitaan tayo tikang runan ngay bagbaga dito nga kapitulo, nga mayayatag namnamaan may nga si tatalgad dagiti banbanag a nasasayaat itibyang nyo. Kan dagiti banbanag a bumuyog ti panakaisalakan, uray kastoy ti panagsaumi. Kunati may kasiyam nga birsikulo, mamati ak ngayong kagbiag para ken apo, kat saan kang agtaeng akas ubing nudikat kas may isang nataengan, ta saan nanakillo ti Dios, tapno lipatan na iti aramidyo, kanteyat ngayon pakitayo, tinagan na. Gaputi panang tulong yo kadigiti sa santo, kadigiti pakasapsapulan da, panang tultulong yo pa'y kadakwada, kunati may kasangapulong nga birsikulo, ti aramid ken panaggunay ti ayat, kat saan nga makaisalakan. Ngunon isalakan ka man, dahito'y tigapuna nga maikkan ka ti sagot. Dito'y amakita ti bilag tinasayat nga aramid. Uray no awan ti maramidan tinasayaat nga aramid, iti panakaisalakan mo. Nagpataglat ta daytoy itibiyag ti maysa nga namati. Kunati may kasangapulo kat maysa nga birsikulo, kat tarigagayan mi atunggal maysa kada kayo, ipakita na kuma iti kasta arigta a maipaay tinananay ngay nanama agingga ti panungpalan. Kasapulan day ta nga nananay ngay nanama agingga ti panungpalan. Saan kay nga nasadot, ludikat tumulad kadigijay ng agaputi pamati ken kinaanos. Tawidan da digiti karkari. Nagaduti may kariti Dios kada tayo, nulakit di natulog tayo, kinkwana. Ti may kasangapulo kat talo nga kapitulo, nga kunana. Ta di nagkariti Dios ken Abraham, insa patana atong palan na ti karina. Yan tangay tawan tinangat ngato apan nakabalin ng iso. Inaramit na ti bukod na anagan iti deta asapata. Kunati may kapat a birsikulo, ikarik a bindisyonan na kanto, kat padwagto ti kapatutam. Nagkariti Dios ken Abraham. Iti may kasangapulo kat lima abirsikulo kunana, naawat ni Abraham ti inkariti Diyos, gaputa naguruuray as ianos. At dati ba nag-anapasamak dito'y kakabsat, nag-anos nga naimbag ni Abraham, iso nga imay ti baro, anamnama kanya na. Bayat ti panangitid na, iti panagtalag na iti Diyos. Nugtalag ka ti Apo, kaya't nangasawin, nga makipagnaka kinkwana. Tumakal ka iti grasya, apan nakaamum kinkwana, babaan ti panagadal mo iti sauna, kat gapo iti dita. May turong kati lugar anamnama asaan nga may tarabuan. Ti bersikulo sa ngapulo kat innam kunana ditoy. Nuag sapata ti tao, aramatan na tinagan anatantanok ng miso. Kat dayta ti sapata amang irisot ti amin apakasupsupyatan. Ti may kasangapulo kat pito a bersikulo kunana. Agsipod ta kayat ti Dios ngay pakita a silalawag dagiti umawat ti karina. Adi na baliwan iti panggap na. Pinatalgadan na ti kariba buwan ti panagsapatana. Nuagaramid ti apo ti kastoy, mabalin nga saan kuma ngagsapata isuna, ngem masapol nga ramiden na, itikas jay, tapno mamiris na, no kasano kapatag detoy. Kas kunati may kasangapulo kat walo a birsikulo, tapno gapo kadagiti duwa abanag, adi agbalbaliw, isu saan ang mabalin, nga pagulbudan ti Dios, at dati may saan napisa, apagbilgan tayo, datayo ang nagtalaw, tapno agkamang tayo, babaen ti panginanamaan, maikabil ti sangwanan tayo. Tapno gapo ka digiti duwa abanag, adi agbalbaliw kuna dayto nga birsikulo. Anya ti kayat nga saon daytoy. Inkariti Dios kini Abraham iti kapututan akas kaadu ti bituin iji tangatang. Ti saan nga nagbayag pinatalgadan na dayta babaen ti panang sapatana. Digiti duwa nga saan nagbalbaliw aban banag iti nangted kini Abraham ti kirid ken pamatalged. Anya digiti duwa nga banag nga saan nagbalbaliw kadigiti nga panawen. Umuna ti papatay ken panagungar ni Kristo. Kaniti may kadwa isu ti nga ngato na sa jay langit, kanti pa nang ibabot na para kada tayo. Ti duwa nga banag iti agbalbaliw. Digiti upat a kinapudno nga mangted kada tayo, ti mamatalged ken mangted kada tayo, ti linong ang mabalin tayo nga pagkamangan. Anyan nga ladawan dayta kada tayo kakabsat, dayto iti mangipakita nga ni Kristo ti kamang titunggal may sa kada tayo. Amoyo nga ni Kristo tinang baklay ti panusa. Kasto iti insurat ni Apostol Pablo, kadagiti taga Korinto, nga kunana, napasama kadigitoy kadakwada, apagwiladanan kadigiti daduma. Kat na isurat da, apakaballaagan tayo, tadandani iti pagibusan na ti tiyempo. Ni Melchizedek kat may sa aklase ni Kristo, nalapit agkurang tayo ti banbanag, iti na ipakpakaam mo, ngam pinili ti apo daytoy, ngayam ammo kada tayo, agsipo ta digitoy iti makatulong tapno lumawa ti panakaam mo tayo, may papankin kwa na. Kinkastamat apumintas ti panakilangan langan tayo ti apo. Iti daytoy mo lang a kapitulo, kunana ti kastoy, adda kada tayo daytoy anamnama, akas angkla ti kararwa, natalgad kinatibgar daytoy anamnama, katsumrek ti kurtina, itinilangitan at templo, aging gati akin unag a santuario. Tano matulungan tayo timununa ni Isus, ngamda tayo tisimbrag sa jay, agsipod tagbalin, akangatuan apadi ti agnanayon, akas kinimilkisitik apadi. Idi muli ni Isokristo sa jay langit, isuna tinagbalin akangatuan apadi, ni Kristo kas kangatuan apadi kat imununa ti templo iti langit. Limabas isuna sa jay dalungdong, ti kasasantuan ti amin anasanto, bayat ti kinadda ti Dios, impay na ti dara na sa jay, ang nagtugaw ti makinkanawan nga ima ti ari ti kangatuan. Nalpas nanti pa ng subot ti tao. Ni so Kristo iso ti mununa, iso nga ti kayat nga sauwen, kat sumaruno dag iti daduma. Kabsat kin gayim ko iti dito ng oras, no dati pamatim kini Apo Diyos, nga rod aramidem dita, nga pakaidayawan kini Apo Diyos, madaydayaw iti sa una. Agkararag tayo. Madaydayaw tinasantuan anagan mo o Apo, gapo kadig iti banbanag nga naramidam iti biag titunggal may sakada kami. Nudaduma ti panagkunami kat umdas nga garamit kami kadig iti nasayat a banbanag, tapno may kari kami ti pagaryam ngam saan matgayam. Masapul nga ipaay mi, ti biag miking ka, kan awatan da kakas manubot kan manangisalakan mi. Katagbalin kami Apo nga nananay iti panakaisalakan mi. Agyamang kami Apo ti kiniembag mo, kat gapo tinapatag nanagan ni Isokristo, kas manubot kin manang isalakan mi, dawatan mi amin digitoy. Amen.
Saklain kong nagda ngiti al daw nga dumteng ita awan pa nagsinay awan babawi sa jay awan tunti saksaki amin din ken nasami at daak kong sibay na en Cristo in ingana iti aldaw na dumteng ita iti daing aldaw ni Jesus kung ti silaw makita kung rupa na nang sakripisyo biyag na igaman ng tukima ay langit itumpal na itial daw nga dumteng ita awan palagsinay awan babawi sa jay awan tung isaksaki amin bengen na sangi at daak tang sibay na Kristo in ingana, iti aldaw nga dumteng ita.
When, tiempo asidegen, korneta mangeganen, dinto magbayagen, tiapo ket umayen, agsagana tay kuman, masapol, mabalbaliwan, tapno, di tayton mapanawan.
Awan pa nagsinay, awan babawi sa jay, awan tunti saksaki, amin dengen nasamki, at daak tong sibay na, ken Kristo. Iti al daw na dumteng kita.